Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Aristotel je pod indukcijom, epagoge, podrazumevao najmanje dve različite stvari koje se ponekad ujedinjuju. Sa jedne strane, to je metod kojim se shvataju opšta načela, a sa druge, to je metod navođenja konkretnih dokaza. Prvi metod mogao bi da bude povezan i sa Sokratovom majeutičkom metodom kritike kroz kontra primer. Drugi metod se pojavljuje kada se nastoji da se logički sistematizuje indukcija ili, kako kaže Aristotel u prvoj analitici, u pokušaju da se izgradi pravilan silogizam koji porađa indukcija. Raspravljajući o tome koliko vrsta dijalektičkih argumenata postoji, Aristotel piše kako je jedna vrsta navođenje, a druga silogizam, pri čemu je navođenje kao uzdizanje od pojedinačnog kao opštem uverljivije, očiglednije i pristupačnije za čulnu percepciju, pa ga koristi većina ljudi. U istraživanju razvoja verbalne i lingvističke kompetencije, induktivno rasuđivanje prema jednom modelu objašnjenja pruža bolji opis ovog razvoja od teorije urođenosti. U tom smislu, osnovna funkcija indukcije bila bi obrazovanje i usvajanje pojmova, to jest kategorizacija čulno percipiranog sveta. Danas razgovaramo sa Aleksandrom Zorić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, Aleksandre, bolje vas našla.
Naša tema je indukcija i kategorizacija u kontekstu učenja jezika. Recite nam za početak nešto o poreklu indukcije. Vi smatrate da je to i dalje otvoreno pitanje što se tiče kategorizacije i indukcije. I da li je tu reč o uređenoj sposobnosti ili je to proizvod razvoja?
Da, pa tu su i danas teoretičari podeljeni kada je reč o indukciji. Problem indukcije je stari filozofski problem, negde načet još sa Humeom, odnosno Humeovom kritikom kauzaliteta, koja je pokazala da zapravo da su svi ovi zaključci iz iskustva takvi da su manji ili više problematični, odnosno da tim zaključcima nikada ne možemo da pripišemo onu željenu nužnost. I taj problem je dugo posle Huma posmatran tako kao, uslovno rečeno, logički problem indukcije, odnosno pokušaj da se ovi zaključci poboljšaju ne bili nekako postigli izvesnost dedukcije. Naravno, svi ti pokušaji su propali, jer indukcija već po definiciji nije dedukcija. A dok su neka istraživanja danas možda interesantnije, teoretičari pokušavaju da pokažu zapravo koje bi bilo mesto indukcije unutar našeg znanja, na koji se način formiraju induktivni zaključci, na koji način se primenjuju takvi zaključci u iskustvu i koji su neki mehanizmi zapravo koje te zaključke čine boljim, verodostojnijim, povoljnijim, verovatnijim, sad zavisi koje tradiciji pripadamo. Ovo o čemu se ovde radi kod indukcije i kategorizacije, zapravo je reč o tome da su induktivni mehanizmi, osnovni mehanizmi učenja jezika. Da indukcija je nekakav osnovni oblik zaključivanja kojim deca stiču pojmovni aparat, deca u vrlo ranom uzrastu kada počinju da uče jezik. I da je to zapravo nekakav osnovni oblik zaključivanja. Pa onda ovi teoretičari često kažu da su filozofi posle Huma pokušavali da reše ovaj logički problem indukcije dok deca taj problem rešavaju na praktičnom nivou. I da zapravo treba posmatramo kako se deca ponašaju, šta oni rade, ne bili smo pokušali nešto da otkrijemo interesantno o samoj indukciji. Tako da ti današnji teoretičari više govore o tome kakva je uloga indukcije, pre svega u sticanju pojmovnog aparata i razvoju verbalne kompetencije kod dece.
Da li ipak postoje neke komponente na kojima se zasniva rasuđivanje, tako, kategorijalno rasuđivanje, induktivno rasuđivanje, a koje bi ipak bile na neki način urođene?
Pa, jedan dobar deo ovih autora koji se bave proučavanjem jezika kod dece, mislim, ima i filozofa, tu ima dobrim delom i psihologa, nije sasvim eksplicitna u pogledu toga koje je poreklo pristrasnosti kojima se deca služe kada prosuđuju, odnosno kada usvajaju pojmovni aparat. Postoje različite pristrasnosti, o tome ću više govoriti kasnije, na osnovu kojih one deca odabiraju zapravo na što će se reči i pojmovi odnositi i kako kategorizuju svet. Poreklo tih pristrasnosti nije baš sasvim objašnjeno kada je reč o psiholozima. Kada je reč o filozofima, recimo kao kod Quine-a, neke od tih pristrasnosti jesu urođene. On smatra da, recimo, standard sličnosti na osnovu kog prosuđujemo, odnosno na osnovu kog deca uče jezik kada uče maternji jezik, da se rukovode standardom sličnosti, da taj standard nešto što je urođeno i evolutivno savršeno. Psiholozi nisu tu sasvim eksplicitni, ima i onih koji smatraju da su neke komponente urođene, neki koji smatraju da su one u potpunosti razvojne, odnosno da su proizvod ponavljanja. Ovo, kažem, nije do kraja to razrešeno u domenu psihologije.
Kako onda može da se odredi odnos kategorizacije i indukcije?
I sad i to je naravno pitanje da li indukcija prethodi kategorizaciji ili je nešto što dolazi nakon kategorizacije. Ovi autori koji zastupaju razvojni model, odnosno koji smatraju da se jezik razvija iskustvom i da iskustvo utiče na to da je iskustvo ključno u sticanju pojmovnog aparata, smatraju da su nekakvi prvi pojmovi, da se usvajaju prvo nekakvi najelementarniji pojmovi, tek nakon tih usvojenih prvih pojmova, onda dolazi na red indukcija. Neki drugi smatraju da je induktivna ova sposobnost nešto što će prethoditi svakoj mogućoj kategorizaciji. Kažem, tu su opet mišljenja podeljena između teoretičara, šta je tu starije, kokoška ili jaje u stvari, da li je jedno ili drugo.
A koje su to pravilnosti koje su povezane sa indukcijom? Znamo da induktivno zaključivanje ne može dati sasvim izvesne zaključke, je li tako?
Ne može, da.
A koje su to onda pravilnosti, zašto nam indukcija važna generalno?
Pa, kada se govori o pravilnostima kod induktivnog zaključivanja, ovde se pre svega misli na to da postoji nešto što je, kada se govori o deci, o učenju jezika, da postoje određene stvari koje su manje ili više uniformne kod sve dece svog uzrasta u različitim kulturama. Da recimo deca do treće godine ovladavaju određenim delom kategorijalnog aparata bez obzira na nekakve kulturološke razlike ili socijalne uslove. Te da do polaska recimo u osnovnu školu već imaju skoro u potpunosti razvijen kategorijalni aparat i da je to manje više stvar koja je konstantna za različitu decu u različitim podnebljima i da to što rukovodi učenjem jezika u tom vrlo ranom uzrastu može da se shvati kao određena vrsta pravilnosti jer je nešto što je uniformno manje više za decu u tom uzrastu rastu, nezavisno jel, da sredine u kojoj žive. I oni pre svega, ovi autori, insistiraju na takvoj vrsti pravilnosti kada je reč o induktivnom rasuđivanju kod deca.
Vi smatrate da većina autora indukciju proučava sintaktički. Šta to zapravo znači?
Kada je reč o tradicionalnim ovim istraživanjima i zapravo analizama induktivnog zaključivanja, većina autora je zapravo posmatrala samo logičku formu induktivnih zaključaka i u toj logičkoj formi pokušavala da najčešće dodatkom, kako oni to kažu, jedne premise, poboljša te zaključke, ne bili oni postigli, ne bili se njima postigla izvesnost koju nam pruža inače deduktivno zaključivanje već po definiciji. Taj sintaktički pristup je zapravo bio usmeren samo na formu, ne na sadržinu, ne ono šta se tvrdi. I sam sintaktički pristup je samim tim što je bio usmeren samo na formu i doveo do brojnih paradoksa, od kojih su mnogi poznati bili u filozofiji, analizirani, posebno kao što je bio Hempelov paradoks.
Da, možemo o tome nešto da kažemo. Šta je Hempelov paradoks sa crnim gavranovim?
Pa paradoks ima konfirmacije.
I šta je Goodmanova ta da. Nova zagonetka
indukcija? Oba pristupa zapravo pokazuju, i jedan i drugi pristup pokazuju da ukoliko se samo usredsredimo na logičku formu iskaza, možemo doći zapravo do paradoksalnih situacija. I kada je reč o Hempelovu, on je govorio pre svega o teoriji konfirmacije. Unutar filozofije nauke je bila ideja da se pokaže u koje meri svedočanstvo potvrđuje hipoteze, da li može taj stepen konfirmacije nekako da se meri. Pa da se kaže da, ne znam, svedočanstvo doprinosi u većoj meri, potkrepljuje jednu hipotezu pre nego neku drugu. I to je naročito bilo interesantno za slučajeve kada imamo rivalske hipoteze koje objašnjavaju isti predmet. I sad, zapravo šta Hempel pokazuje da ukoliko posmatramo jedan univerzalni iskaz, na primjer svi gavranovi su crni, taj iskaz će biti konfirmisan, odnosno potvrđen pojedinačnom nekom instancom, a ta pojedinačna instanca je A je crni gavran. Međutim, sam taj iskaz je ekvivalentan, logički ekvivalentan iskazu sa ne sve ne crne stvari su ne gavranovi, pa bi to značilo, ako su ta dva iskaza ekvivalentna, ekvivalentna su logički, to ništa nije sporno, da je onda on potvrđen instancom nečega što je ne crno i ne gavran, a to može da bude bilo koja bela ljubičasta stvar. I mislim, jasno je da takav slučaj nećemo smatrati konfirmacijom bilo koje hipoteze, naročito ne naučnih hipoteza, i da je zapravo neophodno da se sam uslov, odnosno da se sama konfirmacija shvati drugačije, odnosno da se u igru uvedu i semantička razmatranja, da se pokaže šta je ono što se tvrdi za početak, šta će se smatrati svedočanstvom za određenu teoriju, kakve su nekakve pozadinske informacije koje ulaze u igru. Sličnu stvar pokazuje i ovaj Goodmanov paradoks sa projektibilnim i neprojektibilnim predikatima. Zapravo da je neophodno da u igru uvedemo i ova semantička razmatranja, ne bili smo pokušali da rešimo problem indukcije. Kažem da sama ta logička razmatranja koja počivaju samo na formi, a ne na sadržaju iskaza, ne mogu da urode plodom. U osnovi je, da ne dužim, to bi bio nekako ukratko problem.
A koji su to psihološki mehanizmi koji su važni za induktivno zaključivanje, odnosno kada govorimo o poreklu induktivnog zaključivanja? Odnosno, psihološki problem indukcije, šta podrazumeva?
Pa, psihološki, s jedne strane, kad se govori o Humeu, koji je nekako bio rodonačelnik svih tih rasprava, baš sa tom kritikom kauzaliteta, autori koji su se posle bavili time su rekli da dobro, Hume je sjajno rešio taj logički problem indukcije, pokazuje da indukciju ne možemo da opravdamo logički, a da se ne zapletemo u nekakvu ili beskonačni regres ili cirkularnost. Ali je nasuprot tome tvrdio da je nama induktivno zaključivanje neophodno. Zbog čega mi je neophodno? Zato što su manje više svi naši zaključci iz iskustva, odnosno u iskustvu takvi da su induktivne prirode. I da je opravdanje koje možemo pružiti takvoj vrsti zaključaka upravo psihološko. To je nekakav mehanizam koji nam je neophodan i bez koga ne možemo. Sad, u kojoj meri je to opravdanje ostalo sporno? Neki teoretičari su smatrali da to uopšte nije nikakvo opravdanje. Mislim, to je prosto ukazivanje na činjenicu da nešto koristimo. Neki drugi su smatrali da čak ne postoji ni psihološko opravdanje indukcije, kao što je, na primjer, Popper, on je smatrao da je ideja da koristimo indukciju prosto jedna zabluda. Da nijedan naš zaključak nije induktivne prirode, to je pokazivano na neki drugačiji način, ali, kažem, to psihološko opravdanje onda kod ovih savremenih teoretičara išlo u duhu da se otkriju ti neki mehanizmi podležeći mehanizmi koji nas u stvari nagone, da tako rasuđujemo. Kod nekih je to dobijalo neku naturalističku obojenost, tako što se pokazivalo da su to nekakvi mehanizmi koji su urađeni ili koji su stečeni, koji su evoluirali zajedno sa nama, koji su nam neophodni, ili je išlo iz konteksta nauke, u ovom slučaju iz psihologije, da se pokazuje da zapravo postoje nekakvi mehanizmi koji su uniformni za decu, kod dece u stvari, kod učenja jezika, i da ti mehanizmi u stvari omogućavaju ovaj brzi razvoj i ovladavanje jezikom.
Neki, odnosno jedan veći broj teoretičara, smatra, kako vi pišete, da se dobar deo jezika usvaja upravo, odnosno uči, jezik se dobrim delom uči induktivnim putem, i tu je, kao što ste ispomenuli, važno to kako deca uče jezik. A kada je indukcija u pitanju učenju jezika, može se reći da deca čuju, dakle, određene foneme, određene reči, a onda na osnovu tih pojedinačnih slučajeva izvode neke opšte zaključke. Kako do toga dolazi, kako se zapravo teorijski to objašnjava?
Teorijski ima nekoliko mehanizama koji se izdvajaju kao značajni kada je reč o učenju jezika. Prvi takav mehanizam koji odznačaja je zapravo nešto što bi bio kod Kvajna, se zove recimo princip perceptivne sličnosti, a kod ovih teoretičara, psihologa u stvari najviše koji se bave jezikom, se govori o sličnosti prosto. Sad, zbog čega sličnosti? Kada se govori o indukciji kod učenja jezika, taj mehanizam se zove indukcija koja se zasniva na kategorizaciji. Šta bi to značilo? Kažu teoretičari da ona ima tri komponente, u stvari šta mi radimo sa njom. Dete uočava da nekakav objekat ili predmet ima određeno svojstvo, recimo da ajkula ima zube. To je nekakva induktivna baza, kako oni to zovu. A onda u drugom koraku ono uočava da je pastrmka isto tako riba, kao i ajkula, te zaključuje, onda prenosi ovu karakteristiku, ima zube, onda na pastrmku. Otprilike tako funkcioniše, da u drugom koraku ovu drugu ribu dijagnostikuje kao ribu, da bi u trećem koraku i toj drugoj, odnosno pastramci u ovom slučaju, pripisalo određeno svojstvo. I to je nekakav bazični mehanizam usvajanja pojmova, odnosno prenošenja određenih svojstava za koje dete smatra da važe za objekte određenog tipa na druge objekte tog tipa. E sad, odnosno da druge pripadnike te kategorije, kako bi oni rekli, to bi bila kategorija riba u tom slučaju. To je neki osnovni mehanizam u dečijem uzrastu. Druga važna pretpostavka kojom se deca rukovode, psiholozi u svim tim pretpostavkama govore kao pristrasnostima, zapravo zbog čega kao pristrasnostima? Zato što dete, mala deca, kada uče jezik, vrlo lako ograničavaju, odnosno odbacuju silne pretpostavke. Zbog čega? Kada mi decu učimo, recimo, bilo kom, ostenzivnim putem, bilo koji pojam, na primjer, ovo je sto, Kvajn bi, na primjer, rekao, kao u slučaju one neodređenosti prevoda, kako će sad dete ili lingvista znati da li je to sto ili noga ili oblik ili boje ili bilo koji od vidljivih kvaliteta predmeta na koji se upućuje. I čini se da ukoliko bi dete razmatralo svaku od tih alternativa, da nikada ne bi došlo do učenja jezika. Nikada ne bi došlo do stola, nego bi razmišljao jedno vreme o boji, drugi put o obliku, treći put o funkciji. Nikada ne bismo došli do zapravo onog pojma koji želimo da ga naučimo ostaznim putem, i da postoje nekakvi mehanizmi koja decu usmeravaju da posmatraju samo određene karakteristike. E sad, jedan od tih mehanizama jeste taj standard perceptivne sličnosti, i drugi važan mehanizam jeste da kada deca čuju reči, što pokazuju ta istraživanja, da ona shvataju reči kao nešto što imenuje cele predmete, da se to odnosi na ceo predmet. Pa tako kada čuje reč pas ili reč mačka, da ono shvata da se to odnosi na celu životinju, a ne na rep ili njušku ili bilo koji deo, što bi u slučaju Kvajna, recimo, bilo, pošto on govorio o onoj neodređenosti prevoda.
Da, o tome ćemo kasnije takođe nešto reći.
Jeste, da nećemo govoriti o delovima, nego o celim objektima. To je druga važna pretpostavka, recimo, kojom se deca rukovode u razvoju verbalne kompetencije. Postoje još neke onako interesantne. Recimo, jedna je bila kako deca uče reči. Dugo su psiholozi smatrali da deca pojmove uvezuju tematski. To bi zapravo bilo onako i karakteristično za decu i u dečijem uzrastu jeste karakteristično da stvari nekako vezuju po sličnosti i po slobodnim asocijacijama. Na primjer, kada se deci u eksperimentima su to radili, kada im se daju recimo predmeti da ih grupišu u određene grupe, pa im se da recimo automobil i čovek, pa sad u drugoj grupi ne znam šta, ona recimo su sklona da stave automobila i čoveka u istu grupu. Zbog čega? Pa zato što čovek vozi automobil. Ako tu ima i neki kaput, to je u redu i to će da ide tu, ali nosi kaput dok vozi automobil. Međutim, da osim tog vrsta povezivanja, postoji neka taksonomsko povezivanje, to bi bilo ovo svrstavanje u kategorije. I dugo su mislili, zapravo dugo se smatralo da ona uglavnom u tom ranom uzrastu stvari vezuju tako tematski. Međutim, eksperimenti su pokazali da ukoliko se stvari imenuju, odnosno ukoliko se predmeti imenuju, da su vrlo sklona ovim taksonomskim, da ih svrstavaju kategorije, ne da povezuju ovako tematski slobodnim asocijacijama. Ovo, i to su neke pretpostavke koje zapravo deci omogućavaju da brzo nauče jezik. Zapravo one ograničavaju taj širok opseg mogućnosti kojim stoji, jel da, koje bi imali realno, da ne postoje nekakve pristrasnosti da stvari eliminišu određene, ne bi li brže naučili jezik.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Zorić, a govorimo o problemu indukcije i kategorizacije u kontekstu učenja jezika, ali i prirode jezika. Teorije kao što je, recimo, Piaget-ova, počivaju na tome da se kategorije definišu preko svoje intenzije i ekstenzije. Zašto je to važno za jezik, odnosno za bilo kakvu teoriju jezika, a posebno o učenju jezika i o ovome što pričamo?
Pa, ovo je bilo važno zato što je ta teorija pokazala da nešto ne funkcioniše sa učenjem jezika kod dece. Nije uspela da objasni kako to deca onda uspevaju da nauče jezik. Zbog čega u stvari? zato što su ovi procesi zaključivanja posmatrani kao nezavisni od procesa formiranja pojmova i učenja reči koje označavamo tim pojmovima, i da pošto deci nedostaju logička pravila zaključivanja u ovom vrlo ranom uzrastu.
Da, to je vrlo zanimljivo, kad ste već spomenuli deca u tom uzrastu, ili tako, o kojem govorimo, ne znaju ništa ni o logičkim pravilima, o samoj logici,
teško,
a ne znaju ništa ni o gramatici. Deca ne znaju za padeže, za imenice, glagole i tako dalje.
Ukoliko nije urođena, čomskijanski.
Ali gramatiku koriste zapravo. Služe se gramatikom, a da je ne znaju.
Da. Pa tako ispada. U stvari, ova teorija, kad su rađeni su eksperimenti ovo sa decom, to radi i ovaj naš profesor Kosta Došan. Svojevremeno pokušavali su da utvrde da li su deci prirodno dedukcijska pravila. I pokazalo se da neka jesu, a neka vrlo teško. Recimo da sa disjunkcijom ide jako teško. Ova Piagetova teorija, u stvari, ona pokazuje da kako kod male dece, recimo u tom uzrastu druge godine, kada ona počinju da intenzivno uče jezik, budući da im nedostaju ova jasna logička pravila zaključivanja, imaju vrlo malo informacija o svetu koji ih okružuje, ne vidi se kako oni dolaze do jezika. U osnovi problem postaje još veći zbog toga što se smatralo da svaka kategorija se tradicionalno smatra kao nešto što ima intenziju i ekstenziju, tako, intenzija kao skup onih uslova koje nekakvih osobina koje predmeti ili stvari ili šta god da potpada do određenu kategoriju mora da zadovolji da bi ona na nju mogla da se pripiše, i ekstenziju, odnosno opseg ono na što se data kategorija odnosi. E sad, ako tako posmatramo kategorije, onda bi dete kako uči jezik? Ono susreće se sa jednim primerkom, jel da? Recimo sa psom ili mačkom. Susreće se sa ekstenzijom, jel da, sa onim na što se određena kategorija odnosi, kada ga učimo to je pas, to je mačka, i sad ono bi zapravo iz ekstenzije trebalo da dođe do instenzije. Da u stvari taj nekako objekat ili živo biće rastavlja na svojstva ovo, i da onda vidi koja su to svojstva koja su nužna da bi nešto bila mačka, da bi nešto bio pas, ili šta je to što sve te životinje zadovoljavaju da bi bila životinja. E sad, vrlo je teško govoriti da će dete od 2-3 godine imati takvu vrstu analitičkih sposobnosti. Da preko ekstenzije u stvari dođe do intenzije. I zbog toga se ova teorija pokazala kao vrlo neadekvatna u objašnjenju razvoja govora kod dece, jer se zapravo ostalo i nejasno na koji način onda deca uspevaju da dođu do govora, kako uspevaju da dođu do pojmova, a pokazuje se da de facto ona dolaze, da već negde oko 3. godine ona vrlo uspešno razdvajaju stvari u svom okruženju i neće pomešati psa i mačku, čak i ako je u pitanju mali pas, ovo neće pomisliti da je mačka, i mnoge predmete znaju da svrstaju vrlo precizno određene kategorije, neće pomešati stvari ako su, recimo, različitog oblika, pripadaju istoj grupi, što će reći da ona ili uče jezik na drugi način ili možda ove analitičke sposobnosti nedostaju u ovoj meri. Sad to je pitanje, jel da, kojem ćemo se tradiciji kasnije prikloniti. Neki drugi savremeni, recimo ovi o kojima sam govorila, to je pre svega bila Ellen Markham ovde, Markman o kojoj govorim, i Susan Gelman. One su smatrale da je, kada je reč o kategorizaciji, mnogo u stvari zgodnije mišljenje koje je Wittgensteinovo.
To su porodične sličnosti, jel tako?
Jeste, tako je. Da, zapravo mnogo bolje objašnjava ove induktivne mehanizme. Njihova ideja je bila sledeća, kao kada govorimo o igrama, recimo, pojam igre, ako uzmemo, mnogo štošta potpada pod igre. I ako, recimo, za mnogi od tih igara nećemo naći skup nekakav nužnih i dovoljnih uslova. Ne znam, igranje sa lutkama igra, ali igranje šaha igra. A nemaju mnogo toga zajedničkog. Ovo, te se čini da zapravo postoji nekakva porodična sličnost između svih stvari ili pojava koje pripadaju određenoj kategoriji, da je ponekad dovoljno zadovoljiti neke uslove, koji god da su ti neki uslovi, da bismo stvari svrstali u te kategorije, i da ova teorija mnogo bolje objašnjava zapravo na koji način i deca shvataju kategorije kada ih uče, da se rukovode ovakvim vrlo labavim pravilima.
Vi se također pozivate i na Chomskog, koji govori o modelu urođenosti. Chomsky je dakle nastojao da pokaže da induktivno izvođenje hipoteze kojima, odnosno primarnih tih podataka kojima deca raspolažu, ne može da se odbrani, već da se mora zastupati ta teza o urođenosti. Šta vi mislite, dakle, o tome? Koliko je Chomsky u pravu sa tom svojom tezom o urođenosti jezika, time i gramatike?
Da. Pa, mislim, Chomsky je prvi u nizu, ovo, veliki broj psihologa danas zastupa neki oblik teze o urođenosti. Manji je broj ovih koji insistiraju da se zapravo da se jezik razvija, da je za to potrebno iskustvo. Chomsky tu jeste rodonačelnik, zapravo pokazuje da ovi primarni, ovi podaci kojim deca raspolažu kada uče jezik su vrlo oskudni. Mislim, što jeste činjenica. Ovo, vrlo malo je tu materijala, a vrlo brzo dolazi do ekspanzije, odnosno do brzog razvoja i pojmovnog i verbalnog aparata. I Chomsky je smatrao da zapravo ta oskudnost tih lingvističkih podataka koja su deci dostupna, što on naziva ovom tezom o siromašenosti impulsa, ne može da se objasni, odnosno da iz toga ne možemo indukovati sam jezik. Jer ti podaci, osim što ih ima malo, oni su i lošeg kvaliteta, mislim, što on kaže, tu nemamo nikakve gramatičke konstrukcije, zapravo dete kroz te podatke nema uvidu toga koje bi rečenice bile gramatične, koje ne bi bilo gramatične, oni ne bi imali iskustvo o tome kako da falsifikuju loše hipoteze, kako da odbace one koje su negramatične, i zbog toga on smatrao da postoji nekakav urođeni mehanizam, to bi bio nekakva sintaksa, gramatika jezika koja onda omogućava da se dođe do semantike, odnosno do značenja. Kažem, on nije usamljen u tom svom tvrđenju. Brojni teoretičari su i kasnije tvrdili da je jezik u ovoj ili u onoj meri urođen, da neki segmenti jezika moraju biti urođeni. Nisu bili neki toliko eksplicitni da sad to bude nekakva osiromašena gramatika, sad nije to baš potpuno gramatika jezika, to su nekakvi univerzalni principi na kojima se onda grade gramatike posebnih jezika, jel da, pošto nisu ni svi jezici isti, ali da zapravo ta nekakvi univerzalni principi moraju postojati. Kažem, opet, neki drugi su smatrali, su neke druge možda elementarnije stvari uređene, da to neće biti nekakva sintaksa, ali nešto da bi moralo biti urođeno, jer se ne vidi zapravo kako bi samo čistom indukcijom došli do jezika na osnovu podataka.
A što zapravo podrazumevaju one teorije koje se suprotstavljaju ovakvoj teoriji koju zastupa Chomsky, odnosno teoriji koja podrazumeva urođenost gramatike, da, koja zapravo insistira na razvoju tih kompetencija?
Pa da, oni insistiraju da se pojmovne i verbalne kompetencije razvijaju induktivnim putem ili uz nekakvo analoško rasuđivanje, recimo uz to. E sad, da, naravno, to utiče sama sredina, kultura, i da zapravo to daje nekakvu bolju sliku razvoja. E, naravno, nije to samo to. Taj razvoj će i u ovom slučaju podrazumevati nešto što je urođeno. Sad, da li će to biti makar elementarno da je dete osetljivo na ljudski govor? Mislim, prosto da postoji osetljivost na govor, da postoji osetljivost na reč, da može da percipira samu reč, da postoje nekakvi mehanizmi i u ovom slučaju kad se govori o pristrasnostima kod dece, da rasuđuju na određeni način, često i to najbolje može da se protumači kao urođenost. Urođenost u jednom vrlo onako širokom smislu, da su deca sklona, recimo, da rasuđuju, kao što smo skloni da pravimo generalizacije u iskustvu, vrlo često i kad su neutemeljene, shvatimo da je to u trenutku neutemeljeno i da ne treba da generalizujemo, ali i da su deca sklona tome da stvari posmatraju na određeni način. A sad, ta sklonost bi mogla biti možda i naturalistički, prosto nekakva osobina ljudskih bića, odnosno nešto što se uklapa u ljudsku prirodu.
Vi ste već spomenuli da indukcija koja počiva na kategorizaciji uključuje tri komponente, pa ste spomenuli primjer sa ajkulom i pastrmkom, koju i deca svrstavaju pod taj pojam, odnosno kategoriju ribe. Šta bi smo mogli da kažemo onda zapravo kako deca odlučuju? Šta je to što doprinosi tome da dete odluči koja će svojstvo prenositi na neku drugu kategoriju. Šta ih opredeljuje u tom smislu?
Da, pa prenosiće svojstva koja uoči da su slična. E sad, kako utvrđuje da su određena svojstva slična?
To je pitanje zapravo.
To je pravo pitanje na koje psiholozi često neće ni dati odgovor. To je pravo filozofsko pitanje. Ovi filozofi koji su govorili o sličnosti najčešće su govorili o tome da, recimo, kod Kvajna toga ima, ja njega često pominjem da se on bavio ovako iz fotelje razvojem jezika, za razliku od psihologa koji su vršili nekakva empirijska istraživanja i pokušavaju zapravo da dokuče kako de facto deca razmišljaju. Kvajn je lepo se...
Mislite, induktivno su pokušali da dođe.
Da, induktivno su pokušali, tako je, da generalizuju. Kvajn je, ovo, kao i svi filozofi, seo u fotelju pa razmislio kako bi to deca mogla da razvije. Da, kako bi to deca mogla da razvije jezik. I ta njegova teorija ne odudara čak mnogo u mnogim segmentima, bar kada je reč o učenju maternjeg jezika u ovom prvom nivou, kada on govori o učenju kod male dece, to jeste ostenzija, indukcija i sličnost. Jel šta, on je smatrao da kako ćemo učiti jezik, mi deci pokazujemo na određeni predmet, ponavljamo određenu reč, sad to ponavljanje jeste nekakva induktivna baza, a vrlo važna pretpostavka da bi uopšte to ponavljanje urodilo plodom jeste da i mi i deca nekako svet vidimo na isti način. Odnosno da to što je stimulacija, odnosno objekat u spoljašnjoj sredini na koje dete upućujemo, da i ono vidi taj isti objekat i da na te stimuluse reaguje isto kao i mi. E sad, to je nešto što on smatra da je evolutivno usavršeno i da je to manje više uniformna stvar među ljudima. Ti perceptivni standardi bi bili urođeni. Kod psihologa nema nešto naročito mnogo priče oko toga kakvo bi bilo poreklo ovog, bar ne da sam ja nešto našla da je filozofski interesantno, naravno. Oni ukazuju na to da deca de facto rasuđuju tako što se pozivaju na sličnost. One uočavaju sličnost između predmeta koji pripadaju određenoj kategoriji i vrlo jasno vide da određeni predmeti
i
ne pripadaju.
I Kvajn kaže da je to uređeno.
Kvajn smatra da je ta sposobnost uređena, za razliku od ovih psihologa koji kažu da oni de facto to rade. Oni uočavaju sličnosti i grupišu stvari u istu kategoriju na osnovu uočene sličnosti. Koje poreklo te sličnosti i kako se do nje dolazi, to je sad već posebno pitanje, kažem, za filozofe. Oni mogu reći da možda to predstavlja, s druge strane, ako nije urođeno, moglo bi se tvrditi da možda i tim do toga dolazimo iskustvom, da su zapravo ponavljanja nešto što kod dece izaziva da uoče sličnosti između epizoda, jel, da u kojima se određeni predmet javlja, mi ga imenujemo na isti način. Kažem, možda bi to moglo da se objasni induktivno, ali kažem, tu ćemo se vrtiti u krug, mi ćemo indukciju objašnjavati indukcijom na kraju.
Kod Kvajna je dakle u pitanju zastupanje i urođenosti, ali ipak njegova teorija u osnovi može da se odredi kao empiristička i bihevioristička.
Jeste. Mislim, kod njega je možda najveći problem što je bio bihevijorista. Možda je to i najveći problem u Kvajnovoj filozofiji, ali mislim, bihevijorizam i u psihologiji prevaziđena doktrina dosta brzo je ona napuštena, ali njemu je prosto odgovarala iz ovih nekih drugih razloga ta teorija i mislim, mada on substantivno nije bio bihevijorista da verova u bihevijorističku teoriju psihološku, nego je prosto nekakve metodološke principe usvojio bihevijorizma. Kažem, on je empirista i kao empirista onda mu je bilo važno da pokaže da se jezik prosto usvaja iskustvom. Sad, kažem opet, da bi došlo do učenja jezika, on je pretpostavio da postoji ovo nešto što je manje više zajedničko. To nešto je on nazvao urođenim standardom perceptivne sličnosti. Kažem, da bi došlo do učenja jezika, da bismo ono što imenujemo manje više posmatrali jednako i deca i mi. To je kada je reč o ostenzivnom učenju jezika, mada je... Kada je reč o toj fazi učenja jezika, to je vrlo mali segment i Kvajn ističe da se tu nauči vrlo malo reči i da se u stvari te reči ne nauče u potpunosti, jer većina njih zahteva više delove jezika da bi se u potpunosti shvatili. Kao i recimo termin pas, primjera radi, ako uzmemo taj pojem, Kvajn kaže i taj termin je takav da ima nešto što on zove podeljenu referenciju, da nam trebaju viši nivo jezika da bismo shvatili gde tačno pas jedan počinje, gde drugi završava, da bismo znali na koje se ta tačno objekte odnosi u prostoru. Ali kažem, to su neki viši nivoi učenja jezika u kome kod njega onda više nema mesta za indukciju, nego su neki drugi mehanizmi u pitanju. ali kažem u ovom početnom učenjem jeziku da on je tu vrlo srodan ovim psiholozima koji istražuju jezik.
Idemo malo na muziku. Slušate Gozbu, razgovaramo sa Aleksandrom Zorić o problemu kategorizacije, indukcije i jezika. Govorili smo o Quinovoj teoriji i možda bi trebalo da kažemo nešto i o toj njegovoj tezi o neodređenosti prevoda. Zašto je prevod neodređen? Zašto postoji problem u prevođenju sa jednog jezika na drugi?
Da, i na to se onda osvrću i ovi psiholozi kada govore o učenju jezika, to im dolazi zgodno u stvari da pokažu da neće biti slučaj to što Quine tvrdi da jeste slučaj. Stvari ukratko samo ideja Quineova je bila da ukoliko se susretnemo sa jezikom plemena, susretnemo sa plemenom, hipotetički, tako više ne postoji, sa nekim urođenicima čiji jezik uopšte ne poznajemo, lingvista, ukoliko se susretne, kada bude pokušavao da prevede taj jezik, on će se ponašati manje više kao i malo dete kada uči jezik. On će posmatrati šta oni rade, izjavljuju i u kojim okolnostima izjavljuju određene reči i onda će pokušavati zapravo na osnovu tog iskustvenog, odnosno induktivne baze, da izvuče zaključak na šta oni tačno referiraju, šta oni misle kada upotrebljavaju određene termine. Njegov taj čuveni primer je sa zecem, odnosno sa gavagaji. Ovo, u stvari, šta Quine pokušava da pokaže tu sa neodređenosti prevoda, da koliko, nebitno koliko puta urođenik pokazivao na zeca i uzvikivao gavagaji, lingvista nikada neće moći sa sigurnošću da tvrdi da to znači zec. Zbog čega neće moći da tvrdi? Pa prosto možda urođenik kategorizuje sve drugačije, ovako iz ovog psihološkog ruha. Možda on ne govori o živim bićima na isti način kao mi, možda on govori o vremenskom pojavljivanju zveca, možda govori o bilo čemu drugome što se dešava u datom trenutku, možda kada uzvikuje gavagaj on upućuje samo na rep od zeca ili na uši od zeca, ali ne i na celog zeca. Mislim, prosto ta pretpostavka će lingvisti uvek ostati skrivena. Nikada neće znati na šta on tačno misli. E sad, kada ovi psiholozi govore o tome, zapravo oni pokušavaju da pokažu da to neće često biti slučaj. U stvari, da to uopšte neće biti slučaj. Zbog toga što i mala deca i lingvista, kada upotrebljavaju termine, oni upotrebljavaju termine ovako kako sam i rekla s početka, tako da se oni odnose na ceo predmet, a ne na njegove delove. Odnosno, kada se pristupa i prevođenju u ovom slučaju, imaginarnom, hipotetičkom, ukoliko bismo prevodili ovaj jezik plemena, lingvista bi onda s pravom pretpostavio da on misli na zeca. Zbog čega na zeca? Pa zato što se ovi pojmovi upotrebljavaju tako da referiraju na cele zečeve, a ne na repove ili uši od zečeva, kao i dete kada uči pojmove, isto tako kada nauči pojam psa, ono zna da je to ceo pas, a ne nekakvi njegovi posebni delovi ili nekakvo vremensko pojavljivanje. I da ta pretpostavka zapravo diriguje i učenje jezika u ovom kontekstu bi dirigovala i prevođenjem. Te da ove neodređenosti onda ne bi ni bilo, zapravo na ovom nekom u praktičnom smislu je ne bi bilo. U teorijskom možda možemo da govorimo još nešto interesantno da izvučemo iz te teze, ali da praktično to u stvari ne bi ošto bio problem. To bi bilo, većine njih bi to bilo mišljenje.
Vi ste spomenuli Ellen Markman. Ona smatra da deca uče jezik tako što su snabdevena nekim pretpostavkama o samoj prirodi kategorija.
Mm-hmm.
Šta to znači? Kako su to deca? Odakle to? Odakle im?
E pa...
pa da li je Ellen... opet to neko da, navođenje da. Kao
pa,
urođenosti?
Da, ili... Ellen ne odgovara zapravo odakle im te pretpostavke, kako su do njih došle, ona samo ukazuje u eksperimentima ovim psihološkim, u stvari empirijskim istraživanjima, da deca de facto imaju određene pretpostavke. Da imaju pretpostavke, jedna od tih pretpostavki jeste da se rukovode sličnošću i nekakvim asocijacija u vrlo ranom učenju jezika, na kraju u ovim višim fazama, odnosno kad se prođe ta nekakva osnovna faza učenja jezika, gde se uče nekakvi najelementarniji pojmovi, da se onda rukovode taksonomskim pretpostavkama, da stvari iste vrste svrstavaju u istu grupu, odnosno da ih svrstavaju pod isti pojam, i s druge strane se rukovode ovom vrlo važnom pretpostavkom, a to je da se termini odnose na cele predmet, odnosno na ceo predmet, ne na njegove delove. I da im te pretpostavke zapravo ograničavaju ovo, ono široko polje mogućnosti kao kod Kvajna. Kad kažete, aha, pa to bi moglo da bude ovo i ovo, i ako ona kaže, pa ne, neće da bude sve to, nego deca vrlo brzo i vrlo lako ograniče reči na vrlo određene stvari i to je najčešće ono što i mi podrazumevamo pod određenim pojmovima. Ovo, tu se negde poklopimo i te pretpostavke, sad njihova priroda s jedne strane bi da, mogla bi biti urođena, odnosno to bi moglo biti nešto što je onda uniformno za manje više svu decu i što bi bilo adekvatno objašnjenje zato što se pokazuje zapravo da deca u određenom uzrastu u različitim sredinama koje govore različitim jezicima dođu na nekakav sličan nivo pojmovne i verbalne kompetencije. Znači, kažem, to je negde od perioda od druge godine kada počinju intenzivno da govore do polaska u školu, oni manje više imaju vrlo razvijen, svi manje više jednak ovaj kategorijalni aparat i pojmovni aparat. Te da su onda ove pristrasnosti kojima se rukovode verovatno nešto što je uniformno, u kom smislu uniformno, možda urođeno. Kažem, sami psiholozi nisu tu, makar ona nije se izjašnjavala o prirodi ovih pristrasnosti, osim prosto da pristrasnosti de facto postoje u rasuđivanju dece. I te pristrasnosti onda rukovode ovim daljim indukcijama kojima se razvija ova pojmovna kompetencija.
I na kraju, šta možemo da kažemo, imajući u vidu ovo što smo govorili i danas, kada je u pitanju učenje jezika, i svi ti problemi koji se pojavljaju tako nam u tome pomažu. Dakle, šta možemo da kažemo o samoj prirodi jezika i čoveka onda samim tim?
Pa, filozofski posmatrano, verovatno bismo mogli da kažemo svašta. Ukoliko ne zastupamo ove jake teze urođenosti, onda se ova tema interesantna, jer zapravo baca nekakvo novo svetlo možda na ovaj stari problem indukcije, gde se pokazuje da možda nije toliko važno opravdati te induktivne zaključke, odnosno pokazati da su sad oni besprekorni ili na koji način bi mogli da budu besprekorni, što kažem opet mislim da je nemoguće i da je čitava ta tradicionalna priča oko toga verovatno dobrim delom promašena, ali da je interesantno u tom smislu što može da se pokaže u kojoj meri ona rukovodi sticanjem jezika. E sad, kažem, to će opet podrazumevati ove određene stara filozofska pitanja, čak i kada govorimo o indukciji i ovim različitim pristrasnostima, naravno u kojoj meri ćemo onda morati da pretpostavimo da tome nešto prethodi. Ovo, to nešto bi onda možda moglo biti urođeno u ovom tradicionalnom smislu. Možda bi moglo da nam pokaže da takva bi bila priroda možda jezika u ovom najranijem uzrastu, kako deca rasuđuju i na koji način onda i odrasli ljudi rasuđuju po sličnim modelima kao deca, a rasuđuju samo što su ti modeli sofisticiraniji, naravno, kada je reč o odraslima. i ove taksonomske i sve ove pretpostavke kojima se deca rukovode, svim tim pretpostavkama se i mi rukovodimo, naravno, samo što ova različita znanja koja smo stekli naknadno u životu omogućavaju da dođemo do preciznijih i boljih zaključaka.
Može li se onda reći da je čovek u tom smislu nekako induktivno-deduktivno biće? Da je dedukcija zapravo nekako podržana indukcijom, kao što je otprilike Aristotel smatrao?
Pa, verovatno, da, u nekom smislu bi možda i moglo, da, jel, aristotelovski posmatrano, naravno, ukoliko to ne posmatramo ovako u ovom savremenom smislu, da, aristotelovski posmatrano bi verovatno i moglo. Mislim, koristimo se mi jednim i drugim oblikom rasuđivanja, mislim, to je, ništa nije sporno, samo je pitanje koje mesto možda da se nađe adekvatno mesto za jedno i drugo, nekako novo svetlo da se baci na te odnose.
Hvala vam na razgovor.
Hvala. Hvala i vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Aleksandrom Zorić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Albert Cook. Mit i jezik. Mitovi moraju biti formulisani u jeziku i o njima se mora raspravljati u jeziku. Mit, međutim, prema upečatljivoj Jolesovoj karakterizaciji pruža odgovor na pitanje koje nemamo. Mit rukuje materijalom koji je u nekom smislu van dosega prirodnog jezika, i to tehnikom koja je za Freuda emocionalna dinamika, a za Levi-Strossa intelektualna dijalektika. Ipak, mit ili ono što se svodi na mit pruža nam tehniku za rukovanje nepoznatim, za imenovanje tog nepoznatog ne pružajući njegovo rešenje. Nauka pak pristupa imenovanju nepoznatog zato da bi ga rešila. Ali i Freudova i Levi-Strossova mitografija, koje objašnjavaju mit kao emocionalni ili intelektualni proces, pretpostavljaju kao izvor ili povod tog procesa nešto što u stvari ostaje nepoznato, nesvesno ili um divljaka. Mitovi koji sređuju pojave, koje je kasnije proučavala prirodna nauka, također slave vezu između tih pojava i nekog nepredvidljivog uzroka. Po tumačenjima Girara, Burkerta i Bataja, žrtveni obredi učvršćuju društvo i ovekovečuju njegova sredstva za proizvodnju ili skupljanje hrane, ali uza sve to brižljivo i namjerno izbjegavaju da spomenu one krajnje činjenice koje su kodifikovane u mitovima o žrtvovanju. Oni, dakle, insistiraju na nepoznatom. Budući da se mit mora prenositi u jeziku i budući da on, bilo pojedinačni mit, bilo mit uopšte, nužno predstavlja pojam na koji upućuju svi iskazi o njemu, mit je utoliko u kontinuitetu sa jezikom. Međutim, mit kao prostor koji se odupire formulaciji kao trajno i moćno nepoznato, nije u kontinuitetu sa jezikom, bez obzira na to koliko su načela za sistematizovanje mitova slična onima za sistematizovanje jezika, ili se mogu iz njih izvesti. Od te nekontinuiranosti polazi Levi-Strauss, kad naziva obred parajezikom, a mit metajezikom. Što se pak tiče samog jezika, pitanje kako da se strukturalno prikaže jezički čin mora uvek biti dopunjeno teorijom funkcionisanja istine u rečenicama i teorijom o načinima upućivanja u leksičkim česticama koje sačinjavaju rečenice, kao i u samim rečenicama. I ne samo to. Sva ta pitanja, struktura, funkcija istine i upućivanje, sve to uzeto zajedno vrši međudelovanje, bar u najintenzivnijim oblicima izricanja, u književnim iskazima kao i u mitovima, sa nekakvim čudovišnim apriornim, u kome međudelovanje emocije i rešavanja protivrečnosti dobija ime samo kao negativna definicija, nesvesno, ili kao skup hipostatizovanih bića, demona. Bateson naziva hipotetički centar takve aktivnosti u svesti crnom kutijom, izvorom o kome možemo govoriti, ali u koji ne možemo prodreti. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ivan Veljković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.